Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, prinášame vám aktuality z Vatikánu a druhú časť rozhovoru s niekdajším horským záchranárom kňazom Jozefom Hurtonom o duchovnej starostlivosti o športovcov a milovníkov hôr.
Príjemné počúvanie vám prajú Eva Jánošíková
a Jozef Bartkoviak. Vatikán, Kolumbia. Úsilie v Kolumbii stavať mosty pokoja a zmierenia môže inšpirovať všetky komunity k tomu, aby prekonali nepriateľstvo a rozdelenia. Týmito slovami sa pápež František prihovára vo svojom posolstve účastníkom 16. svetového samitu laureátov Nobelovej ceny mieru, ktorý v týchto dňoch hostí kolumbijská Bogota. Kongres, ktorého téma znie Pokoj a zmierenie, vyvrcholí v nedeľu 5. februára.
Keď sú obete násilia schopné prekonať pokušenie pomsty, stanú sa tými najdôveryhodnejšími šíriteľmi nenásilia a budovania mieru, píše svätý otec František v liste, ktorý v jeho mene podpísal vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin. Pápež sa modlí, aby sa nenásilie stalo charakteristickým štýlom našich rozhodnutí, vzťahov, konania a politiky vo všetkých jej formách.
Vatikán. Maltejský rád potvrdzuje svoju vernosť pápežovi. Je to nezmeniteľná voľba, vždy bol a zostane v jeho službách. Tieto slová adresoval novinárom na včerajšej tlačovej konferencii v Ríme veľký kancelár rytierskeho rádu Albrecht von Beselager, ktorý obnovil svoje pôsobenie v ráde po demisii veľmajstra Matthew Festinga.
Veľký kancelár, ktorý pre krízu v Maltéskom ráde odstúpil v decembri uplynulého roku a opäť nastúpil do úradu v januári, poďakoval Svätému Otcovi za jeho zásah, ktorý nepovažuje za zasahovanie či porušenie zvrchovanosti rádu. Ďalej už Albrecht von Beselager.
Pre nás je dôležité vrátiť sa späť k našej misii. Ako zodpovedný za koordináciu všetkých našich aktivít, opäť prevezmem misiu, ktorú som neprestal vykonávať, ktorú však možno tak trochu zatienili uplynulé udalosti. Zo srdca však verím, že sa nejako nedotkli našich darcov a tých, ktorí sú v našich službách.
Pápež František potom, ako prijal demisiu veľmajstra Maltéskeho rádu, rozhodol o nominácii špeciálneho delegáta, ktorý bude mať za úlohu dozerať na duchovnú obnovu rádu a bude jediným pápežovým hovorcom vo vnútri organizácie.
Veľký kancelár Albrecht von Beselager kladie dôraz na to, že rytierský rád musí pracovať v dôvernom vzťahu so Svätou stolicou, pričom zároveň uviedol, že samotný pápež František si želal, aby sa obnovila táto dôvera.
Vatikán. Vatilix 2. Vatikán podrobený skúške spravodlivosti ľudí. Tak znie názov knihy bývalého riaditeľa tlačového strediska Svätej stolice pátra Federica Lombardiho a redaktora vatikánskeho rozhlasu Massimiliana Menichettiho, ktorú včera publikovalo talianske vydavateľstvo Rizzoli.
Publikácia detailne opisuje priebeh všetkých 21 pojednávaní v priebehu 7 mesiacov a prináša fakty o kauze, ktorej verdikt súd vyniesol začiatkom júla uplynulého roku. Vatikánsky tribunál uznal 2 z 5 obžalovaných v súvislosti so škandálom okolo neoprávneného vydávania a získavania dôverných dokumentov za vinných, pričom ich odsúdil na niekoľkomesačné tresty.
Nemyslím si, že by bolo správnou cestou dať na prvé miesto obavy o imidž a potenciálne škody. Som presvedčený o tom, že v každom prípade musí byť prvoradou pravda a konfrontovanie sa s podstatou veci, povedal o kauze Vatilix 2 páter Federico Lombardi a ďalej dodal.
Myslíme si, že je správne vysvetliť a pomôcť pochopiť, že sa s veľkou pokorou hľadá pravda. Pretože hľadať pravdu pomocou ľudského súdu môže mať svoje obmedzenia v dokumentácii či v argumentácii. Avšak napriek tomu sa o to treba snažiť a ukázať, že sa chce ísť so všetkým úsilím tým smerom.
Cieľom knihy je tiež poukázať na fungovanie vatikánskeho právneho systému a aplikovanie nových noriem, ktoré sa ho snažia integrovať a zdokonaliť. Ide konkrétne o zákon číslo 9 z 11. júla 2013, ktorým sa stanovuje zločin šírenia dôverných dokumentov. Ďalej už páter Lombardi.
Aj Vatikán ako štát a ako organizácia má nástroje, ktorými sú súdy na zabezpečenie spravodlivosti v rámci právneho systému. Bolo pre nás dôležité pomôcť čitateľovi pochopiť, že v rámci Vatikánu ako celku došlo predovšetkým v posledných rokoch k dôležitému rozvoju noriem a zákonov o transparentnosti a korektnosti administrácie. A sú tu tiež aj nástroje na účinné uplatnenie tohto legislatívneho systému v praxi.
Redaktor Vatikánskeho rozhlasu Massimiliano Menichetti, ktorý sa zúčastnil na všetkých pojednávaniach súdu od 24. novembra 2015 až po 7. júla 2016 pre médiá uviedol.
Bol to proces, ktorý skôr než čokoľvek iné mi ukázal tváre samotného procesu. Od obžalovaných až po sudcov, právnikov i samotných nás novinárov. Riziko bolo odľučtiť celú túto udalosť, aby bolo možné všetko zredukovať na článok alebo na holý úsudok. To, čo si vyžadovalo oveľa väčšie úsilie, bolo koncentrovať sa na tváre, na subjekty, ktoré čelili procesu. To bolo to kormidlo, ktoré ma viedlo, spolu s ďalšími troma, ktoré sme potvrdili tiež v knihe veľmi silným spôsobom. A to transparentnosť, garantovanie slobody slova a nestrannosť Vatikánskeho súdnictva.
Rím. Sviatok spolupatrónov Európy svätých Cyrila a Metoda oslávi Univerzálna cirkev v utorok 14. februára. V tento deň sa v Bazilike svätého Klementa v Ríme uskutoční slávnosť s tradičnou účasťou zástupcov viacerých slovanských národov. Tento rok podujatie organizačne a liturgicky zabezpečí pápežské slovenské kolégium svätých Cyrila a Metoda.
Svätej omši o 18.30 bude predsedať kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evangelizáciu národov, a homíliu predniesie arcibiskup Cyril Vasil, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi. Po svätej omši bude nasledovať tradičná procesia k hrobu svätého Cyrila v podzemí baziliky.
Pápežské slovenské kolégium svätých Cyrila a Metoda pri rovnakej príležitosti organizuje pre slovenskú komunitu v Ríme aj svätú omšu v nedeľu 12. februára o 16.30. V kaplnke kolégia jej bude predsedať arcibiskup Cyril Vasil. Po svätej omši bude nasledovať krajanské agapé.
V nedeľu 12. februára tak Slovenská katolícka misia v Ríme nebude sláviť tradičnú svätú omšu v kostole San Girolamo.
Teraz už dáme opäť priestor téme duchovného prínosu športu. O svoje bohaté skúsenosti sa na náš mikrofón podelil kňaz Jozef Hurton, farár zo severotalianského Suldenu.
Prichádzajú na hory aj ľudia na rekreáciu, čiže nie vrcholoví športovci, ale aj ľudia, ktorí majú zrazu čas, stretnú sa, sú v krásnej prírode. Vy ako kňaz, ako prijímate týchto ľudí, kde je tu miesto cirkvi, ako sprevádzať pri takejto príležitosti turizmu?
Treba rozlišovať dve skupiny, povedzme. Jedna skupina, čo chce ísť na hory, a potom sa informuje, povedzme, aké sú podmienky a čo im radí človek a tak ďalej. A to obyčajne sa stalo od pondelka do štvrtku, z Nemecka, Rakúska, z Itálie a tak ďalej, telefóny, že ako sú, povedzme, hlavne tí, ktorí chceli ísť do severných stien alebo na Ortler alebo Königspitze, 3800, 3900 metrov. A potom tými, aby človek ich informoval, či sú podmienky také, že môžu ísť alebo nie sú. Tak obyčajne, keď im povedal človek, že kúknite, teraz tá podmienka tu nie je, lebo je čerstvý sneh, povedzme, v tej stene. Alebo keď je fön, to znamená teplé počasie, že to je veľmi nebezpečný nálad, tak väčšinou oni ďakovali a či môžu zavolať za týždeň. Potom boli druhí, ktorí sa neinformovali u nikoho, prišli, lebo keď už jeden celý deň im trvalo, povedzme, od 800 alebo 700 kilometrov prísť, tak potom mysleli, keď sa ich spýtame, oni môžu asi nás odradiť a potom sme aj vinní, keď sa niečo stane. Takže s tými sme mali najväčšie ťažkosti potom, lebo oni to riskovali a často sa stalo nešťastie, že spadli alebo do lavíny sa dostali alebo do trhlín a tak ďalej. Ale väčšina bola veľmi spokojná a radosná, že dostali tieto informácie. Potom tá väčšia časť turistov, ktoré nejde tak nahori, ale ide len špacírovať, a menšie vreci, povedzme, na chaty idú. S tými mal človek viac práce, lebo som aj na naše programy kostolné som napísal, že ja som každý čas ochotný na rozhovor aj pre nekatolíkov. To bolo asi tak 30-40 rokov, že som to mal na kostole aj. A potom bolo ich trochu mnoho, a potom som už nenapísal. Ale to mám aj teraz ešte, že hlavne, keď je zlé počasie. Takže on sa prihlási a to bere mnoho času, niekedy aj 2 hodiny. Alebo keď príde len pozdraviť, lebo sa poznáme. A potom obyčajne sú to ľudia, ktorí hovoria, viete, ja nie som taký veľký katolík, len tu, ale predsa len verím Boha a potom, a to skončí veľmi často aj so spoveďou. Ale hovorím, že tieto rozhovory sú dobré, hej, lebo doma nemajú času. Nie len oni, ale aj kňazi nemajú času. A tu na tejto prírode a v tejto panorámi, čo všetko vidia, on prichádza na tieto myšlienky, takže hovorí, uvidíme. Práve to bolo, lebo biskup mi povedal, keď tam prišiel, majte pred očami, že vy ste v prvej línie pre turistov tu na, hej. Potom predsa obec máte takisto, to není veľká obec a toto predsa len to zvládnete, ale hlavne oni turistov. Tak som začal točiť filmy, prv obrazy len tak, diapozitívy, ale videl som, že je málo a potom som sa naučil točiť a potom dokonca som sa stal kameramanom televízie italskej, mal som to dovolenie, že potom oni platili tieto filmy, ale mal som šťastie, že som mal za sebou horskú službu, takže všetky filmy som mohol s nimi točiť. A tak som mohol prezentovať filmy, to som točil pre italskú televíziu, ale oni mi dali vždycky jednu kópiu pre obec, pre nás. Takže to ľudia potom prišli na tie prednášky.
S tým premietli film počas prednášky.
Hej, prv človek urobil tak 20-30 minút, povedzme. V začiatok človek im vysvetlil niektoré veci všeobecné, hlavne čo sa týkalo filmu aj. A potom film a na konci diskusia, hej. A to bolo veľmi dobre. To som robil asi skoro 40 rokov toto. A toto sa mi podarilo, chvála Bohu, veľmi dobre. A až doteraz. Aj tie staré filmy ľudia veľmi radi vidia.
Oče, pochádzate z horskej obce, alebo ste hory objavili až v severnom Taliansku?
Naša výša, kde som sa narodil, je 0 na Žitnom ostrove. U Bratislavy, nedaleko od Bratislavy. Ale hory som mal vždy rád. Ale ako kaplan som bol na druhej fare v Sexten v Dolomitoch a v Badí. Ale glečery sa mi ľúbia viac než skály. Ľadovce sú pre mňa lepšie, lebo sú vždycky čerstvé a nikdy tam nahore není teplo. Chvála Bohu, som mohol pracovať. Aj ešte dnes pracujem, nakoľko môžem. A že môžem trošičku ešte aj ďalej, keď dá Pán Boh.
Oče, veľká vďaka, že ste sa prišli podeliť s vašou skúsenosťou. Vďaka za vaše svedectvo. Mnohí vás poznajú aj z filmov, z televízie Lux, možno z nejakej relácie a tešíme sa, že aj na budúce, keď prídete do Ríma, sa zastavíte vo Vatikánskom rozhlase. Vďaka.
Aj vám ďakujem.
Milí poslucháči, na záver je tu dnešný tweet Svätého Otca.
Nezabudnime sa modliť za seba navzájom. Modlitba je naša najväčšia sila.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.